411 Þjónustu hópar. Þjónustu miðstöðin þjónustu eftirfarandi hópa. Lögblinda 10% sjón eða minni og sjónskerta 10-30% sjón einstaklinga á öllum aldri hvort sem þeir hafa fæðst með skerta sjón eða mist hana síðar á lífsleiðinni. Í undantekningatilfellum aðra einstaklinga sem uppfylla ekki skilyrði 30% sjón eða minna. Slíkar undantekningar verða aðeins gerðar samkvæmt tilvísun auglæknis og þar sem sérfræðingar þjónustumiðstöðvar hafa metið að mjög skerta getu til sjálfstæðslífs séræða vegna sjónskerðingar eða augnsjúkdóma sem munu leiða til slæmrar sjónskerðingar. Nánari skilgreining á einstaklingsbundinni þjónustu við þá einstaklinga sem falla undir undantekningatilfellin mun eiga sér stað þegar þjónustustig verður ákveðið. Daufblinda beri heildarábyrgð á málefnum þeirra en þjónustan verði veitt í samstarfi við sérfræðistofnanir í heyrnarskerðingu. Foreldra, systkini og aðra nána aðstandendur eða samstarfsaðila, blindra, sjónskertra og daufblindra einstaklinga, kennara og þá aðra sérfræðinga sem starfa innan eða í tengslum við skólakerfið, að þjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, sérfræðinga og fagaðila sem þjóna, vinna með og aðstoða blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, Þjónustan verði veitt allt land með hreyfanlegu starfsfólki eftir því sem þörf er á og aðstæður leyfa.